Přečtěme z Evangelia, Janovo Evangelium, kapitola 1 od 14. verše. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: to je ten, o němž jsem řekl, přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni, milostí za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl. Slyšeli jsme Kristovo evangelium. Posaďme se a prosím nyní o službu bratra předsedu.
Milí přátelé, je to vždycky pro mě veliká radost, když se mohu radovat s radujícími. Děkuji za pozvání do tohle slavnostního shromáždění u příležitosti instalace bratra kazatele Radislava Novotného. Jak vidíte, nemám hasák ani šroubovák, ale budu instalovat, protože Pán Bůh instaluje. My jenom potvrzujeme, někdy se mýlíme, někdy se trefíme. Škoda, když se instaluje kazatel, který není oddělen od Boha, aby byl kazatelem. A škoda, že se neinstalují lidé, kteří by měli být kazateli a kazateli nejsou. Je to tajemství, které odhaluje Pán Bůh, až se děje něco mezi nebem a zemí. Četli jsme, že Pán Bůh si vyvolil Jeremiáše kdy? V besíce, v dorostu, v mládeži? Kdy si ho vyvolil? To je text, abychom měli jasno, že lidský život nezačíná početím. Už v životě matky si Pán Bůh vyvolil Jeremiáš. Lidský život i život sboru se podobá knize, která nemá nějakou dlouhou kapitolu, a která má řadu kapitol. Jedna kapitola v našem životě končí, druhá začíná. Tak je to i v životě vašeho sboru, v životě bratra Radislava. Začíná nová kapitola jeho služby. On sem přišel ne, aby nahradil Pavla Plchota. Pavel Plchot je nenahraditelný. Žádný kazatel nemůže být nahrazen. Kazatele odcházejí a přicházejí. Pán Bůh povolává kazatele. A tak, jak jsme slyšeli, i mezi kazateli i v radě jsme pouze z Boží milosti. Mohl bych též připojit něco ze svého života, jak by to bylo absurdní, že budu sedět v předsednictvu Rady Církve Bratrské, když jsem tady před 40 lety dělal neplechu. Ale to mate lidský oči. To nás mate, panč, my máme představu, jak by to mělo být, ale Pán Bůh jedná jinak. Ale to úžasné je, že jedná skrze Ježíše Krista, o kterém jsme četli, že je plný milosti a pravdy. Přátelé, to je největší objev, který můžeme v životě udělat. Že žijeme v blízkosti někoho, kdo si nás vyvolil, kdo nás spasil, kdo nás zachránil, kdo nám dal věčný život, který je plný milosti a pravdy. A to byl text, který jsme četli, že v Ježíši přebývá plnost, a my nevíme, co to ta plnost vlastně je. My ani nevíme, co je to svatost, my máme být svatí, jako je svatý Pán Bůh, buďte svatý, jako já svatý jsem. Ale součást té svatosti je taky kompletnost. Něco, co je v plnosti, v dokonalosti. A co nemůže udělat jeden kazatel, jeden sbor, to je vlastně to zjevení, které Pán Bůh dává tomuto světu skrze
církev.
A církev má být místo, kde se rozumí Pánu Bohu. Částečně poznáváme a kde se mu snažíme porozumět. Kde mu věříme, abychom mohli odkázat ty bloudící. Ne, že bychom byli lepší než oni. Mně se líbí žalm 119. Tam žalmista vychvaluje Boží slovo, jak miluje Boží slovo. A jak končí žalm 119? Hospodine, hledej bloudím jako zatoulané jehně, hledej svého služebníka. Tak pojďte se, žalmista bloudí jak zatoulané jehně. My všichni bloudíme bez Božího zjevení. A to, co potřebuje tento svět, potřebuje svědky milosti a pravdy. My jsme měli přes prázdniny společné biblické hodiny, náš Žižkovský sbor s vaším ze Soukenické, a na poslední společné biblické hodině se nás vatekazatel Černý ptal, proč je tak málo radikálních obrácení, tak jednoznačných, jasných. Tak jsme říkali, málo se modlíme, málo svědčíme. To je jistě pravda. Já jsem o tom musel dál a dál přemýšlet a přišel jsem ještě na jednu odpověď. Poněvadž je málo radikálních křesťanů. Nemyslím ty radikální názorově, věroučně jak bojujou za ty svoje pravdy, za to své přesvědčení, ale křesťané, kteří se radikálně oddali Kristu, kteří porozuměli, co je to žít z Boží milosti, co je to žít v Boží milosti. A tak mi dovolte, abych chviličku jenom pověděl něco, co jsem si připravil o té milosti a o té pravdě. Několikrát se tady zmínilo slovo začátek, začátek školního roku, začátek židovského roku, za chvíli začne církevní rok, bratr je na začátku. S čím můžeme počítat v té době, která je před námi? Bylo nám zaslíbeno, byly nám zaslíbeny dvě jistoty, milost a pravda, dvě sestry, které se spolu snoubí v úžasný celek. Ve verši 16. té prvé kapitoly jsme četli, že z Kristovy plnosti jsme byli obdarováni, a to milostí za milostí. Co to je být obdarován milostí za milostí? Na první pohled se zdá, jako by to byl řetězec Božích dobrodiní, že nám Pán Bůh stále v něčem žehná, že nám dává, že vyslýchá naše modlitby. Ovšem Boží milost je něco víc než požehnání. Boží milost to je vlastně Boží koncept, který vyjadřuje, že si nás Pán Bůh vyvolil, že se o nás stará, kdyby nás všichni opustili, on nás neopustí, a že to nejlepší je teprve před námi, nebo se těšíme, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, na srdce lidské nevstoupilo. Připravil Bůh těm, kteří ho milují. A když se ujímá apoštol Jan tohoto tématu, že v Kristu je v plnosti je milost a pravda, tak tam je v tom původním textu charis anticharitas, tedy jakoby milost proti milosti. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si řekl, vlastně i ten starý zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda stala se skrze Ježíše Krista, ale že i ten zákon je milost. Představte si, že kdybychom neměli zákon. Mojžíšův zákon to byla milost. Umožnila jim přežít. Respektovat hodnotu života. Řešil sociální vztahy. Duchovní rozměr života. Právo občanů. Představte si, že by ve fotbale se nepískaly fauly nebo v tenise auty. To by nás nebavilo. A to by tak ještě nevadilo, kdyby nebyly pravidla silničního provozu. To by nás zase zabilo. Zkrátka pravidla pro život jednotlivce a celospolečenství, ten zákon, to byla Boží milost. Řekněme starozákonní milost. A proti ní staví Jan onu novozákonní milost, která se stala, co mi líbí, ta milost se stala, Angličani mají was made in heaven, Pán Bůh ji učinil a my jsme ji jenom přijali skrze Ježíše Krista. Tedy milost už nejenom pro vyvolený národ, ale v Ježíši Kristu pro všechny. Milost je zde vyjádřena Kristovým evangeliem jako protiklad zákona, to je ona vyšší milost proti milosti zákona. Dřív se nesměli hrát karty v naší církvi, teď jsem měl na některé mládežnické výlety a už hraju karty. Ale ono to bylo taky proto, že karty se hrály jenom v hospodě, teď už se karty hrají. Tak a přesto jsme mohli hrát kvarteta a nebo přebiku. Asi pamatuju, že Žolik přebil i eso. Ta Boží milost je nade vším. Jak tady bylo řečeno, Pán Bůh dělá zázraky, na které nejsme schopni ani pomyslet. Je to ta spasitelná milost. Milost jako vyjádření Boží lásky, přijetí, odpuštění. Apoštol píše Titovi, zjevila se zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem. Písmo mluví o trůnu milosti. A my čteme, že každé ráno je Boží milost nová, čerstvá. Kolik radikálních změn jste už v životě viděli u lidí, kterým byla zjevena Boží milost. Efeským 2. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. A to, co chci dnes potrhnout, je, že Boží milost, to není jenom, že nás Pán Bůh vyslýchá, že máme práci, že nám šéf přidal na prémích, že jsme našli školku pro děti. To nejsou ty milosti za milostí. To je takový jak byproduct. To je něco navíc. Panž Boží milost, to je koncept, ve kterém žijeme. Víme, že třeba apoštol Pavel měl problém. Nevíme, v čem ten problém byl, ale třikrát o to Pána prosil. A jakou dostal odpověď? Už nepros? Dost máš na mé milosti. Ta moje milosti stačí přes všechny handicapy, které máš. Já jsem rád, že mohu kázat o Marii, nejenom o adventu. My protestanté jsme trošku, máme problém s Marií kázat na ní přes rok, během roku. Ale Marie to je výjimečná mládežnice, výjimečná dívka. A když ji potkal archanděl Gabriel, jak ji oslovil? Buď zdráva, milosti plná, bratři katolíci, a my máme milostí zahrnutá. Buď zdráva, milosti zahrnutá. Kdo by z vás nechtěl být zahrnutý milostí? No ale Marie zahrnutá milostí, když byla v 9. měsíci, tak musela na oslíka a pěkně přes celou Palestínu z Nazareta do Betléma. Když tam přišli, už na ní nečekali, dokonce ani neměli místo, kde by se uložila. Když porodila, tak musela dát svoje dítě do žlabu, pak usilovali o jeho život, musela utíct v 6. neděli, místo aby přišla domů, všechno krásně čistý, tak zase na oslíka a dolů do Egypta. Když Pán Ježíš dospěl, tak se vrátili, konečně ji uznají, naopak chtěli ukamenovat jejího syna. A to nejhorší je nakonec, musí se dívat na smrt svého syna. Bratři a sestry, to je žena milostí zahrnutá. Tomu nerozumím. Jste zahrnutí milostí a přitom máte mnoho problémů, ne? Jak jsme se posunuli, jak mnoho potřebujeme k tomu, abychom si uvědomili vlastně Boží lásku a Boží milost. Aby nám Pán Bůh vyplňoval modlitby a dával ty naše touhy. Já tím nechci říct a nechci bojovat proti tomu, že bychom se neměli. Máme se modlit za konkrétní věci. Ale dávám ilustraci. To, co se děje v Doněcku, v Luhansku. V přímém přenosu vidíme lidi, jak utíkají ze svých baráků s dvěma nákupníma taškama, kde mají všechny svoje věci. A za pár dní ta samá kamera ukazuje, jak se vrací do zničeného baráku. My jsme se dneska ráno probudili, střecha nad hlavou, koutek, tekla nám teplá voda, najedli jsme se. A ti Ukrajinci nepřemýšlí, jestli se dítě dostane do školky, nebo jestli půjdu na dovolenou tam nebo tam, nebo jestli přijde o zaměstnání nebo nepřijde. Ty řeší úplně jiné základní věci. A Boží milost, to je zcela základní věc, že žijeme jako lidé, které si Pán Bůh vyvolil, které spasil a kteří už jenom proto jsou těmi, kteří jsou radostní, pokojní a jsou lidmi naděje. Zdá se mi, že v církvi chybí radost, že nám chybí naděje, že nám chybí pokoj, pač nedocenujeme, co všechno máme skrze Boží milost. Tak jako nás ovývá vzduch a dýcháme kyslí každý den, tak nás ovývá Boží milost, Boží láska. Ať se cítíme dobře nebo špatně, ať mě vyhodili z práce nebo naopak mě povýšili. Patřím Kristu, co může být více. A tak může se nám stát, že zcela zásadní záležitost, o kterou běží v životě křesťana, jako je milost, začneme brát automaticky a nějak se upínáme ke konkrétním věcem, toužíme po Božím požehnání v konkrétních věcech a Boží milost, ta podstata Boží milosti nám uniká. Nečerpáme z bohatství spasitelné milosti. A možná v tom je ten nedostatek naší radosti, vnitřního pokoje a vzájemné lásky, že nenalezáme tu plnost oné Kristově milosti. Když jsem přemýšlel dneska ráno, pořád mě šel do hlavy první otázka katechismu Jana Karefiáta. Co je tvým jediným potěšením v životě a ve smrti? Jak to pokračuje? Mým jediným potěšením v životě a ve smrti je to, že nepatřím sám sobě, ale svému dobrému spasiteli. Myslím si, že přemýšlel o boží milosti. A takhle to vystih. Ať žiju nebo umírám. Ať se mám dobře nebo špatně. Jediným potěšením je, že si mě Pán Bůh našel. Že mě vyvolil. Že mi dal milost. Že mi zjevil věci, které jsou zastřeny mnohým lidem. A já mohu z této plnosti žít. Bratři a sestry, milí Radislave, buď kazatelem boží milosti. Buďme lidé, kteří jsou otevření boží milosti. A najednou to všechno uvidíme v jiném světle. Ale za B, milostí to nekončí, Jan dodává, že v Kristu milost a pravda se stala. Milost je vyvážená pravdou. A o pravdě můžeme mluvit v několika rovinách. Ale nemyslím na to, že by to milostivé evangelium obsahovalo pravdu. Žijeme v době, kdy se všechno relativizuje, ale křesťané věří, že někde je pravda. Že všechna boží zaslíbení a o boží milosti a jejich naplnění jsou pravdivá a spolehlivá. Nemusíme pochybovat, že tak Hospodin učiní. Je to slovo a můžeme na něho spolehnout. Jak se zpívá, jak máme zudebněný žálm, všechna tvá přikázání jsou pravda. Ale nejde jenom o tu objektivní pravdu, o schodu tvrzení s realitou. Víte, že na Hradě nám vlaje vlajka, pravda vítězí. Vlála tam za Masaryka, ale vládla tam taky za Gottwalda a za Novotního. Takže vidíme občas vítězí ta pravda a zase jiná pravda. Že tam bylo to husitské, co si původně vybrali, je pravda Páně vítězí. Sám Syn Boží svým životem a smrti garantoval pravdu o boží milosti pro všechny. Ježíš se neodvolává na jinou pravdu alibisticky. Já jsem ta cesta, pravda. Vše, co bylo zaslíbeno v Ježíši Kristu, tedy platí. Z toho plyne jedna důležitá věc, že pravda je vlastně vyjádření křesťanského učení. Zde nám pomůže apoštol Petr ve 2. Petrovi 1.12. Proto vám hodlám tyto věci stále připomínat, ačkoliv o nich víte a jste utvrzeni v pravdě, kterou jste přijali. Opět pravda jako koncept. Všechno je relativní. A my se nesmíme stydět. Musíme být i dneska odvahu říci, že my věříme pravdě. Že je tady pravda, na kterou je možné spolehnout. Kdo má Krista, má život. Kdo Krista nemá, života nemá. Žít v pravdě znamená žít pro Krista a s Kristem. Ale pravda také proto, že milost Ježíši Kristu musí být také nějakým způsobem ošetřena proti zneužití. Pán Ježíš Kristus uměl přijmout každého, ale nebyla to taková všeobjímající láska, takové to malování kříže na růžovo, takový altruismus. Když dává prezident milost, je to také nezasloužené, ale neví se, jak to s tím propuštěným dopadne. A zrovna jsme minulý týden mluvili o problémech ve vězenství a možná jste slyšeli ve zprávách, že 65% propuštěných vězňů se vrátí zpátky do věznice. Ale když Pán Bůh dává milost, tak může něco víc než prezident. On může změnit lidské srdce. On může postavit toho labilního člověka na skále a postaví ho, pošle ho do církve, která se o něho postará. Která mu ukáže cestu, která nebude jednoduchá pro něj. Ale bude to cesta, která má smysl, cesta, která mu pomůže. Je to boží milost darovaná v Ježíši Kristu. Je jiná, neboť má v sobě onen osvobozující rozměr. Poznání pravdy o sobě a pravdy o Kristu. Je to milost, která začíná poznáním boží lásky a současně poznání vlastního hříchu, který vede k hlubokému pokání. A to je to, co jsem měl na srdci. Abych ti, bratře Radislave, přál do té nové éry tvé duchovní služby. Buď kazatelem milosti a buď kazatelem pravdy, padni komu padni. Ale v pokoře a v lásce. Sám se stav pod autoritu Božího slova. A modli se, Pane, odhal zda v mém nitru není něco falešného, vyveď to na světlo a použij si mě, abych byl tvůj svědek přímý, jasný, plný milosti a pravdy. A jak se ve vašem sboru projeví atmosféra milosti? Bude tady prostor pro víru, aby Pán Bůh mohl jednat jinak, nově, jinak než za Adlofa. Jak úžasně jednal za bratra kazatele Adlofa. Ale Pán Bůh bude jednat dnes jinak. Mocně, tak, jak on je připraven. Je to atmosféra přijetí, je to atmosféra zájmu jednoho od druhého. Atmosféra důvěry. Atmosféra otevřenosti pro přijetí nových lidí. Zkrátka, jako by byl Pán Ježíš mezi vámi. Atmosféra pravdy. Držme se jednoduchého evangelia. To je esence pravdy. Držme se křesťanského učení. Kažme milost, kažme soudy, to je osvobozující. Milost a pravda se projeví i v milostné kázni, kdy je odhalován hřích, ten musí být pojmenován. Bill Hybels to pěkně říká, kazatel a staršost toho musí poznat, že to někde zapáchá. A je třeba do toho píchnout. Když kazatel a staršost to nepozná, že to někde zapáchá ve sboru, anebo to přikrývá a nechává to být, tak je špatným služebníkem Páně. Musí to být odhaleno hned, i když je to nepříjemné. A řešit božími principy, boží láskou, božím skalpelem, aby žádný hřích nepodrostl ve společenství božího lidu. Žijeme pod milostí a pravdou, potom nebude rozdílu mezi lidmi, my a oni. Ve sboru jsme různí lidé, různě sociálně, duchovně rozvrstveni. Dokonce mohu dělat chybu mezi vámi, zmýlit se a nejsem kritizován, je mi pomoženo, je mi odpuštěno. A tak vám, bratři a sestry, i milí Radislave, přeji, abyste mohli prožívat, co to znamená, z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni. A to milostí za milostí. Amen.